Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមនិងពួកសមាជិកសភាជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្វាស្វែងឲ្យមានការឆ្លើយតបតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ការខឹងសម្បាអំពីគោលនយោបាយព្រំដែន
សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
ពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ភាពស្រស់បំព្រងនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ World Cup ដើម្បីលាក់បាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលចុះអោនថយ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ចេញទស្សនៈតិចតួចចំពោះជំនួបកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Kim Jong Un លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ពិតមែនតែបញ្ហាអត់ភាពកូរ៉េត្រូវបានធូរស្រាលព្រោះប៉ុន្តែបញ្ហាសកលបានកើតឡើងហើយហើយនេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
លោកសំរងស៊ីប្រកាន់ចំហររបស់ខ្លួនគ្រាដាលតុលាការក៏ហៅពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណូវែលសេឡង់បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា៎
អគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាមួយក្រុមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពីររបស់ពួកគេអំពីអន្តរប្រវេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណានៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជំនួបនេះមានឡើងនៅពេលមានការរិះគន់តទៅទៀតអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាល Trumpក្នុងការបំបែកពួកកូនកូនពីឪពុកម្ដាយពួកគេនិងពួកជនពេញវ័យឯទៀតឯទៀតនៅឯព្រំដែនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកនិងនៅពេលពួកគេចូលដោយខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោករ៉ាឆាអ្នកនាំពាក្យរងនៃសេតវិមានថានៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់លោកទៅកាន់ពួកសមាជិកសភាលោកត្រឹមគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីររបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអំពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលឲ្យកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនបិទចន្លោះប្រហោងផ្លូវច្បាប់លុបចោលការចាប់ឆ្នោតឲ្យបានទឹកថាការទប់ទល់អ្វីដែលហៅថាចំណាក់ស្រុកបន្តគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិព្រំដែននិងបញ្ហាបំបែកគ្រួសារដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃុំឃាំងគ្រួសារនិងការយកគ្រួសារចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងផងដែរ
The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការដកខ្លួនចេញជាផ្លូវការពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះគ្មានតម្លៃអ្វីទៀតនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo នៅឯក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអរិយ្យពេលជាយូរមកហើយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអ្នកការពារអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជារណ្ដៅនៃភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយលោកស្រីបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រឹក្សានេះថាមានការលំអៀងរ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកស្រីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីកែតម្រង់ក្រុមប្រឹក្សានេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យអ្វីនោះទេដោយយោងទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចិនគុយបានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា បើក្រឡេកមើលទៅលើសមាជិកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនឹងឃើញថាមានការមិនគោរពដល់អក្រក់បំផុតចំពោះសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននានាលោករដ្ឋមន្ត្រីMike Pompeoឯកភាពចំពោះការលើកឡើងនេះដោយលោកបានហៅក្រុមប្រឹក្សានេះថាជាការអនុវត្តនៅភាពមិនសោះស្មោះត្រង់ដល់គួរឲ្យអៀនខ្មាស់មួយលោក Stéphane Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសតបមួយដោយបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើរតួយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាញាធររុស៊ីប្រើប្រាស់ភាពស្រស់បំព្រងនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup ដើម្បីលាក់បាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលចុះអោនថយហើយពួកគេចង់ឲ្យអង្គការ FIFA ដែលចាត់ចែងការប្រកួតនេះប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុង12ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចាត់ចែងការប្រកួតកីឡានេះសប្បាយរីករាយជាមួយការប្រកួតនេះនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ហាញមុខមាត់ប្រកបដោយមិត្តភាពនិងភាពស្រស់បំព្រងដល់ភ្ញៀវរាប់សែននាក់អ្នកស្រីតាន់យ៉ាលុកស៊ីណានាយិកាកម្មវិធីរបស់អង្គការ Human Rights Watch ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានសុំដល់ពួកភ្ញៀវឲ្យពិនិត្យមើលឲ្យបានជ្រៅជ្រះអ្នកស្រីលោកស៊ីណាបាននិយាយថាសាររបស់យើងដល់ក្រុមអ្នកចូលចិត្តកីឡាបាល់ទាត់គឺថាសូមចំណាយពេលវេលាបន្តិចហើយរៀនថែមទៀតអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលសប្តាហ៍នេះអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងពិតប្រាកដនៅក្រោមភាពឆាតឆាយនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នេះអ្នកស្រីបានពណ៌នាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាវិបត្តិធំបំផុតចាប់តាំងពីការរលំសហភាពសូវៀតមកអ្នកស្រីលោកស៊ីណាបានមានប្រសាសន៍ថាពួកពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានត្រូវបដិសេធសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយស្ដីដោយសេរីក្នុងការតវ៉ាដោយសេរីហើយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានចាប់មនុស្សដាក់គុកដោយផ្សាយអត្ថបទតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូចជាថាតំបន់គីមេមិនមែនជារបស់រុស្ស៊ីជាដើម
នៅថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់លោកស៊ីជីនពីងលើកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឈានចូលយុគសម័យថ្មីមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមិត្តភាពទ្វេភាគីលោកស៊ីជីនពីងបានស្វាគមន៍លោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍មួយនៅឯមហាសាលប្រជាជនចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដែលបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់បញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយលោកសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តឲ្យបានប្រសើរនៅលទ្ធផលដែលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធាននាយកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឯកភាពគ្នាលើការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីជាថ្នូរនឹងការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខជូនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីជាថ្នូរនឹងការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាំងយុងហ្វាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាក្នុងការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលមានកំណត់ធ្វើក្នុងខែសីហាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុននឹងមុនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រកាសអំពីបំណងរបស់លោកក្នុងការលុបចោលសមយុទ្ធនេះ នៅក្រៅលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឬបែបណាទេលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបាននិយាយច្បាស់លាស់ថានេះជាកាយវិការសុខន្តៈមួយដើម្បីពង្រឹងសន្ទុះនៃការសន្តិភាពគ្នានៅចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធទាំងនេះមិនមែនមិនអាចប្រែក្រឡាស់បានទេសមយុទ្ធទាំងនេះអាចធ្វើបានឆាប់រហ័សប្រសិនបើយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការសន្តិភាពគ្នាបានថមថយឬមួយឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួនថាធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ចេញទស្សនៈតិចតួចចំពោះជំនួបកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោក Kim Jong Un លោកសំរងស៊ីប្រកាសចំហរបស់ខ្លួនគ្រាដាលតុលាការកោះហៅពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណូវែលសេឡង់បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ជំនួបដែលជាតម្រុយនៃការឈានដល់ការរំលាយចោលឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានអធិប្បាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទេដោយលោកគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាមានភាពធូរស្រាលនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាមានការស្វាគមន៍ចំពោះជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ដែលបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅក្រោយពីថ្ងៃនៃជំនួបជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទល់មួយរវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោក Kim នោះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយបញ្ជាក់ពីកិច្ចស្វាគមន៍របស់កម្ពុជាចំពោះជំនួបកំពូលដែលជាជំហានចាប់ផ្ដើមឆ្ពោះទៅរកការរំសាយចោលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រាក់សុខុនបានសរសេរតាមន័យដើមថាពិភពលោកទាំងមូលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះកម្ពុជាក៏បានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលនឹងកំណត់ជោគវាសនានៃសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកព្រមទាំងផលវិបាកនៃលទ្ធផលជំនួបនេះមកលើសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាបន្តទៀតកម្ពុជាស្វាគមន៍លទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៃជំនួបកំពូលនេះដែលបើកផ្លូវដល់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីឈ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់តំបន់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងថានេះគ្រាន់តែជាការបើកផ្លូវប៉ុណ្ណោះនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនោះមុននឹងឈានដល់ជំនួបនៅប្រទេសសិង្ហបុរីរវាងលោក Trump និងលោក Kim មានការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលផងដែរដោយក្រុមដែលជំរុញឲ្យមានអ្នកនាំទាំងពីរបញ្ចប់ភាពទាល់ច្រកនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជារឿយៗបានធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញស្ថានភាពពិភពលោកក្នុងនោះមានបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរនោះមិនមានការធ្វើអធិប្បាយច្រើនទេកាលពីម្សិលមិញនេះតែកតិននឹងជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសក្រុមងារវិជាសាស្ត្រនិងកិត្តិយសរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដល់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន8នាក់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានធូរស្រាលតែមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតបានកើតឡើងពលគឺចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយបញ្ហាការយកពន្ធទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការងាកចេញរបស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំង7ឬ G7
ពិតមែនតែបញ្ហាអន្តរភាពកូរ៉េត្រូវបានធូរស្រាលប៉ុន្តែបញ្ហាសកលបានកើតឡើងហើយ ហើយនេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់យើង
ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយមានការសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថានឹងលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងស្រុងនិងសេចក្តីប្រកាសមិនរំពឹងទុកមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការតាំងចិត្តរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររួមមាននៅក្នុងឯកសារដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីជំនួបលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឯកសារនោះអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាស្តីពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថាបនាសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងហើយនិងដើម្បីស្វែងរកអតិធិធិអ្នកទោសសង្គ្រាមនិងសមាជិកយោធាដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមភាគីទាំងពីរបានសន្យាបន្តការចរចាទៀតខណៈដែលឯកសារមិនទាន់លាតត្រដាងពីចំណុចសំខាន់ៗចំពោះការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅសន្និសីទកាសែតថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកសុអ៊ីសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងនៅមុនជំនួបនោះថាលោកក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្វាគមន៍រាល់យន្តការនានាដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថ្លែងថាប្រទេសធំធំគួរក៏មានចិត្តជ្រៀតជ្រែកនៃកិច្ចការរបស់ប្រទេសតូចតូចដូចដែលអ្វីកម្ពុជាកំពុងធ្វើក្នុងការមិនលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសដទៃ
សូមឲ្យមានយុត្តិធម៌កុំឲ្យមានការលូកដៃចូលក៏គូកាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីប្រទេសដែលខ្លាំងមកដល់ក្នុងប្រទេសខ្សោយជួយយឹតយោងនាងអ្នកខ្សោយគឺថាឲ្យទៅជាខ្លាំងដូចខ្លួនដែរអានឹងបានជាការល្អ
មុនពេលដែលជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានកាត់ឡើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានធ្វើឡើងទាក់ទិននឹងការឌឺដងដាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានរិះគន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោកត្រាំបានហៅលោកគីមថាអាល្អិតរ៉ុកកែតហើយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានហៅលោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមនុស្សល្ងង់មេដឹកនាំទាំងពីរបានគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់អំណាចយោធាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកគណៈភាពតានតឹងបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងជុំវិញការបាញ់សាកល្បងសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាដែលជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាពួកគេសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនជួបចរចាគ្នាជាជាងគម្រាមកំហែងសង្គ្រាមប្រជាកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកលីជុនគឿនអ្នកលក់ដូរម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាខ្ញុំមានក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាការចរចានេះគឺជាដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនការបែកបាក់គ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីសាកសួរក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាលិខិតក្លែងក្លាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីក៏នៅតែប្រកាន់ចំហថាលិខិតនោះគឺជាលិខិតក្លែងក្លាយដដែលកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសអះអាងថាលោកនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការលើកឡើងថាលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាលិខិតក្លែងក្លាយហើយត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការសម្លុតគៀបសង្កត់បើទោះជាតុលាការក៏ហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងបែបនេះក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារមួយទៀតលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសរសេរថាលោកនៅតែជឿជាក់ថាលិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺជាលិខិតក្លែងក្លាយនិងថាជាលិខិតដែលមិនមានតម្លៃអាចយកជាការបានលោកបន្ថែមក្នុងសម្រងនៃដើមថា លិខិតព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី18ឧសភា2018ដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខគឺជាលិខិតคล้ายๆឬក៏ជាលិខិតធ្វើឡើងក្រោមការសម្លុតនិងគៀបសង្កត់ខ្ញុំក៏នៅតែជឿជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងចំណាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្ខំឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរបបក្បត់ជាតិសពថ្ងៃការបង្ហោះសាររបស់លោកសំរៀងស៊ីធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្របើតាមដីកាកោះចេញថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នឹងទៅត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសៀងសុកព្រះរាជអញ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកសំរៀងស៊ីក្នុងនាមជាជនសង្ស័យឲ្យចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដីកានោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអញ្ជើញឈ្មោះសំរៀងស៊ីជាជនសង្ស័យដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងលើករណីពាក់ព័ន្ធការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមគណនី Facebook ឈ្មោះសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយការកោះចេញដោយលោកសៀងសុកធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បានបញ្ជាឲ្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកសំរងស៊ីដោយថាលោកបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររឿងប្រជាសាខ្លែងៗព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានចេញព្រះចសារមួយដោយព្រះអង្គអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនរុងរឿងគ្រប់វិស័យឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឲ្យសោះក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថាលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាលិខិតคล้ายคล้ายភ្លាមៗក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ថាមានការคล้ายមិនឡំឬបង្ខំឲ្យព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះចសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលរំពាត់ទៅដោយបណ្ដឹងរបស់តុលាការកម្ពុជាតែងអំពាវនាវពីខាងក្រៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយឡែកលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងដីកាកោះហៅលោកសំរងស៊ីដើម្បីសាកសួរពីបាត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាការលើកឡើងថាសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាលិខិតคล้ายๆមិនមែនជាការប្រមាថនោះទេ
បើសិនថាគាត់ឲ្យលិខិតនឹងវាដូចមិនជាថាលិខិតនឹងគាត់ថាមកសានទុកចេញទេជាលិខិតឲ្យជាលិខិតឆែកឆាននោះគាត់និយាយថាគិតតែយល់របស់មនុស្សម្នាក់ថា
ចាប់តាំងពីមេត្រាមួយចំនួនក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយចែងពីការដាក់ទោសអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីគឺជាជនទី4ដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកោះហៅពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចំនួន3រូបត្រូវបានចោទប្រកាន់នាពេលកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលតែងតែសកម្មក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់បំបត្តិរាល់អំពើពុករលួយគ្រប់ទម្រង់ហើយនឹងធ្លាប់ចូលរួមក្លាមមើលការបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្មផងនោះនៅថ្ងៃពុននេះបានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេនេះគឺជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទី3ហើយបន្ទាប់ពីអង្គការធំធំចំនួន2គឺអង្គការ Confrel និងអង្គការ Netflix ដែលតែងតែក្លាមមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយសំអាងមូលហេតុថា បានរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជាតិនាចុងខែកក្កដានេះដោយអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យខ្លួនមិនអាចប្រមូលធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអង្គការដំឡាភៀបធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការងារកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតចំនួន2លើកកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំឡាភៀបក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបន្ថែមថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជានឹងបានចូលរួមសង្កេតការណ៍នោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបរិយាកាសនិងលក្ខខណ្ឌនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាពុំអាចប្រមូលធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនិងរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រកបដោយអត្ថន័យនោះឡើយ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាគឺជាតំណាងប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិនិងត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010ដោយសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអ្នកជំនាញដែលបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើតឲ្យមានដំឡាភៀបនិងគណនេយ្យភាពនៅកម្ពុជាអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាបានក្លាយជាស្ថាប័នដែលឈានមុខគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកតម្កើងសិទ្ធិរដ្ឋភាពដំឡាភៀបនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះកោជបបានទទួលចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការចំនួនជាង 30,000 នាក់នឹងមានអង្គការសមាគមជាង60បានចុះឈ្មោះដើម្បីក្លំមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះលោកបន្ថែមថាការប្រកាសមិនចូលរួមអង្កេតការរបស់អង្គការមួយចំនួននោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេ
ក្នុងចំពោះទី3មេត្រាទី10នៃច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងបញ្ជាក់ថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចបញ្ជូនដំណើររបស់ខ្លួនជាអ្នកសង្កេតការអញ្ចឹងពាក្យថាអាចបញ្ជូនតំណាងនេះគឺបញ្ជូនក៏បានមិនបញ្ជូនក៏បានអញ្ចឹងអវត្តមានរបស់អង្គការ NGO ណាមួយដែលប្រកាសខ្លួនថាមិនចូលរួមសង្កេតការនោះគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏បាត់បង់នូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំធំមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់គណៈកោជោបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានក្រៅពីអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាក៏មានអង្គការធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធំធំចំនួន2គឺអង្គការ Confrel និង Netflix បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការផងដែរតំណាងអង្គការធំធំទាំងពីរដែលតែងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាច្រើនអាណត្តិកន្លងមកនោះបានអះអាងថាការសម្រេចមិនចូលរួមសង្កេតការនេះគឺដោយសាររងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបារម្ភពីការបង្ក្រាបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាមុនការបោះឆ្នោតនិងថាក្រុមស្លាធរអ្នកសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែខ្លាំងនិងផ្ទុយទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិចំណែកអង្គការបណ្ដាញអាស៊ានដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីឬហៅកាត់ថា Unfrel បានចេញរបាយការណ៍កម្រាស់15ទំព័រកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានភាពយុត្តិធម៌និងសេរីនោះទេដោយរបាយការណ៍នោះបានលើកពីចំណុច4សំខាន់សំខាន់គឺសិទ្ធិពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិនយោបាយរងការគំរាមកំហែងនិងរដ្ឋបិត យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងកោជោបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណូវែលសេឡង់បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសចិនហើយការគម្រាមកំហែងរបស់លោកត្រឹមថានឹងដកពន្ធគយថែមទៀតលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកថាជាការគម្រាមកំហែងយកផលប្រយោជន
៍ការរិះសាយភាយនៃការតវ៉ានៅវៀតណាមបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំហឹងប្រឆាំងនឹងចិន
មានមនុស្ស180នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងការលិចនីវេមួយគ្រឿងក្នុងប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ី
ពួកតាលីបង់សម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន30នាក់
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណប្រទេសចិនបានហៅការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថានឹងបន្ថែមពន្ធដារលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាគំនាបសង្កត់ខ្លាំងនិងជាការគម្រាមកំហែងយកផលប្រយោជន៍ផងដែរហើយចិនក៏គម្រាមកំហែងថានឹងសងសឹកវិញដែរកាលពីខែអង្គាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានប្រតិកម្មនឹងផែនការរបស់លោកត្រឹមដែលថានឹងដាក់កំហិតពន្ធគយលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$200,000ថែមទៀតប្រសិនបើចិនប្រកែកមិនព្រមកែប្រែរបៀបរកស៊ីរបស់ផងខ្លួនទេនោះប្រធានាធិបតីត្រឹមបានបញ្ជាក់ដល់លោក Robert Light សំទុះប្រធានាធិបតីត្រឹមបានបញ្ជាដល់លោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងខាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរៀបចំបញ្ជីទំនិញចិនបន្ថែមមានទឹកប្រាក់$200,000ដែលត្រូវហូតពន្ធគយ 10% ដែលជាចំណាត់ការមួយនាំឲ្យមានការពិន័យរបស់ចិនមួយលើកទៀតទៅលើផលិតផលអាមេរិកលោកត្រឹមបានបញ្ជារួចសាច់ហើយឲ្យដកពន្ធ 25% លើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$500,000ការពិន័យទាំងនោះមានកំណត់ចូលជាធរមាននៅក្នុងខែក្រោយហើយទំនងជានឹងមានវិធានការតបតពីប្រទេសចិនវិញមិនខាន
ការរិះសាយភាយនៃការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងខែនេះបានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចដែលលាក់បាំងជាយូរមកហើយចំពោះប្រទេសចិនដែលនោះគឺការព្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការមិនជឿជាក់ទៅលើដំណើរការតាក់តែងច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាការតវ៉ាកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយការតវ៉ាខ្លះមានអំពើហិង្សាកើតឡើងផងនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន10និងមានអ្នកចូលរួមចំនួនប្រហែល 30,000 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Amnesty International ចំណែកឯការតវ៉ានៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាវិញបានតាក់ទាញអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បន្ថែមទៀតយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស150នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារការតវ៉ានេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Amnesty International ចំណែកឯសារព័ត៌មានធុយត្រេរបស់វៀតណាមវិញបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់របស់រដ្ឋសភាជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនបរទេសជួលដីរហូតដល់99ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន3អ្នកតវ៉ាទាំងនោះជឿថាអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវនយោបាយរបស់វៀតណាមនឹងជួលដីនោះអ្នកតវ៉ាទាំងនោះក៏តវ៉ាផងដែរចំពោះច្បាប់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសអាចតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះសារឬក៏អត្ថបទដែលបានបង្ហោះនៅលើអ៊ីនធឺណិត
មានមនុស្ស180នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយ នៅក្រៅនាវាចម្លងមួយគ្រឿងបានលិចនៅក្នុងបឹងមួយមានមនុស្សច្រើនទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនពួកអ្នកមុជទឹកនិងយានគ្មានមនុស្សបើកមុជក្នុងទឹកឲ្យស្វែងរកក្នុងបឹងតូបាមានទំហំ1145គីឡូម៉ាត្រការ៉ាដើម្បីរៀបរកនាវាដែលលិចនោះនាវានោះមានដឹកអ្នកដំណើរហួសចំណុះនិងមានផ្ទុកម៉ូតូរាប់សិបគ្រឿងថែមទៀតនៅពេលវាក្រឡាប់លិចកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបឹងតូបាដែលមានទឹកពេញមាត់ភ្នំភ្លើងមួយដែលបានផ្ទុះកាលពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុននេះជាកន្លែងមួយមានទេសភាពល្អដែលពួកទេសចរចូលចិត្តទៅលេងកម្សាន្តអ្នកដំណើរ18នាក់បានទៅជួយសង្គ្រោះក្នុងពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយគ្រោះថ្នាក់នោះហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះថែមទៀតបានត្រូវបង្អាក់ដោយខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងមានទឹករលកធំធំផងដែរអញ្ញាធិមានជំនឿថាជនរងគ្រោះច្រើនអ្នកនៅជាប់កាំងក្នុងកំបាល់ក្នុងកប៉ាល់ចម្លងនោះសាកសពមនុស្ស3នាក់បានត្រូវស្រង់ពីបឹងតូបាចាប់តាំងពីនាវានោះលិចមក
ការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់នៅមុនថ្ងៃរះនៅភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឲ្យទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលនេះគឺជាការវាយឆ្មក់ដ៏ប្រឡាយមួយតាំងពីមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដោះអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអេតអ៊ុលហ្វីតរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាពួកតាលីបង់បានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទាហានជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងស្រុកបាឡាមូហ្គាប់នៅក្នុងខេត្តបាគីសអភិបាលខេត្តបាត់គីសលោកអាប់ឌុលហ្គាហ្វួរម៉ាលិកហ្សៃបានប្រាប់ VOA ថាទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន30នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលកងទាហាននេះមួយក្រុមកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សមរភូមិប្រយុទ្ធត្រូវបានវាយឆ្មក់ដោយអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់អញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តបាត់គីសបានបញ្ជាក់ថាទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាទៅលើពួកតាលីបង់ផងដែរដោយបានសម្លាប់ពួកតាលីបង់ចំនួន15នាក់ពួកតាលីបង់បានបញ្ចប់កិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះចំណែករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញបានពន្យារកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះដោយឯកតោភាគីរហូតដល់ថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែពួកតាលីបង់បានបដិសេធមិនធ្វើការពន្យារពេលកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះនិងបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារឡើងវិញតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះពួកតាលីបង់ថាគ្មានការចរចាណាមួយធ្វើឡើងនោះទេប្រសិនបើទាហានបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដូច្នេះពួកតាលីបង់ថាវត្តមានរបស់ទាហានបរទេសទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់បន្លាយយូរយ៉ាងដូច្នេះ
នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការអន្តះសានិងការសង្ស័យបន្តិចបន្តួចអំពីអ្វីដែលហាក់ដូចជាការចាប់ផ្ដើមនៃពេលថ្ងៃរះថ្មីមួយសម្រាប់សេរីភាពកាសែតលោក Kevin Cole អាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកចាត់ចែងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបាននិយាយថាជាពេលវេលាដែលរងចាំយូរយារមកហើយនៅពេលដែលលោកស្វាស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកការប្រែប្រួលនេះជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែឧសភាដែលកំណត់ពេលវេលាជាលើកទី1ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានឆ្នះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1957
ប្រទេសណូវែលសេឡង់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យមានវិធានការបន្ថែមលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសស្វីសការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាទាំងនេះរបស់ប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកើតឡើងក្រោយពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដំបូងគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការវាយប្រហារផ្ទួនផ្ទួនលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងនៅឯកិច្ចប្រជុំលើកទី38នៃក្រុមប្រទេសសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសប្រទេសណូវែលសេឡង់បាននាំមុខប្រទេសជាច្រើនទៀតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទូចឲ្យមានការដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការខ្ទេចខ្ទាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរឿងនេះនឹងមិនអាចនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបានទេប្រសិនបើគ្មានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Jared Klein ភារធិរីនៃស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ Nova Zealand ប្រចាំទីក្រុង Zenau
Do not consider the pre-election environment to be conducive to holding free, fair and genuine national elections
យើងមិនគិតថាបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតដូចនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីយុត្តិធម៌និងពិតប្រាកដនោះទេដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយត្រូវគេផាត់ចោលតាមតែទំនើងចិត្តដូច្នេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដឬធានាពីការសម្ដែងមតិតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឡើយ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់មេដឹកនាំដាក់គុកនិងដកសិទ្ធិនយោបាយកំពុងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំបន្តគម្រាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានដោយធ្វើឲ្យមានការរឹតត្បិតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនការបោះឆ្នោតបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់ប្រកាន់លើក្រុមដែលមាននិន្នាការជំទាស់ហើយធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចាក់ចេញពីប្រទេសតាមជើងយន្តហោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លាចការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនលោក Jared Klein លើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដែលអាចវិលទៅរកស្ថានភាពរីកលូតលាស់ផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យកាលពី26ឆ្នាំមុនលោកបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបកចំទាស់ចំនួន118នាក់ដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំទាំងនោះលុបចោលច្បាប់នានាដែលមិនស្របតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីគណៈបកចំទាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់អតិពលលើប្រព័ន្ធតឡាការដោយអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័ននេះធ្វើការដោយឯករាជ្យហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសប្រសើរដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់លោកក៏បានទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា
We encourage the Office of the High Commissioner to monitor the situation before, during and after the elections and report back to the council at its
យើងនឹងរងចាំការពិចារណាបន្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនរីកចម្រើននោះទេ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគឺ Human Rights Watch បានបន្តតាមសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលដឹកនាំដោយប្រទេសណូវែលសេឡង់ដោយបានជំរុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាដែនដីកាស្មៀរប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់ក្នុងនោះមានឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលដែល VOA បានទទួលការពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
យើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបន្តជូនដំណឹងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំចម្រុះភាគីហើយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគួរដាក់ការឃ្លាំមើលនិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលក្នុងពេលហើយនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោត
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាសកលដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេគិតថានឹងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសុចរិតភាពភាពស្របច្បាប់ពីប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនជាពិសេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប្រសិនបើគ្មានគណៈបកជំទាស់
ចូលរួមហើយស្ថានការណ៍បែរមករកភាពដូចដើមវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយបោះឆ្នោតនិងចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលើបញ្ហាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមដែលគេឃើញថាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវរងទណ្ឌកម្មដំបងគេពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ Global Magnitsky Act ឆ្នាំ2016ដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនហើយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងដែរគឺសពលោករ៉ុនអាប់នីដែលជាអតីតប្រធានអង្គការ IRI ប្រចាំកម្ពុជាក្រៅពីការចាត់ប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky Act ឆ្នាំ2016ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុជាច្រើនដែលក្រមយោធាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគម្រាមកំហែងក្រុមបាតកោនិងគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ1997មកក្នុងនោះមានការគប់គ្រាប់បែកដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរងរបួស
បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះមានការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំនិងឆ្នាំ2015នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មី Global Magnitsky Act ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដំបូងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមលើផ្នែកនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំ2015មានអង្គរៈ3នាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសារភាពថាពួកគេបានវាយតប់ទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់គឺលោកកុងសភានិងលោកញយចម្រើនឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពួកគេជាប់ពន្ធនាគារតែរយៈពេលខ្លីហើយថែមទាំងទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកបានបន្តថាលោកមិនខ្វល់នឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយលោកបន្តអះអាងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយអធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះបានកើតឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនពីក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានការពារលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយបានវាយបកត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទោះជាយ៉ាងណាក្តីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ពីររូបគឺលោកកុងសភានិងលោកញយចម្រើនដែលរងការវាយប្រហារបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជារឿងត្រឹមត្រូវលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលរងការវាយប្រហារជាមួយគ្នាដែរនោះបានអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាចំណុចសំខាន
់អាមេរិកខាងមុននឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងក៏គេមានការពិចារណាខាងលាត់ឡនដែរហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាដំបូងជាឧទាហរណ៍ទី1ទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានបន្តទៀតហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដែរដែលបានធ្វើរឿងនេះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យចេះតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការកាប់សម្លាប់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថែមទៀត
ចំណែកលោកកុងសភាជាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវរងការវាយប្រហារពីជនមួយក្រុមនៅក្រៅរបងសភាកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅជាមួយនឹងលោកញយចម្រើនផងដែរនោះបានអះអាងបន្តដែរថា
ក្នុងនាមខ្ញុំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើននៃប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះ ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណាត់ការល្អចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមិនហៀងដែលជាអ្នកដែលបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកកុងសុភាបានបង្ហាញជំនឿរបស់លោកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមទទួលបានពន្លឺយុត្តិធម៌ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកវិញលោកក៏បានទទូចសូមដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជិត50នឹងសម្រេចលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោករួមទាំងវិធានការចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Matt Pottinger បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដើម្បីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិភាក្សានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនដែលកាន់តែមានភាពតានតឹងនៅភាគឦសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសនៅរដ្ឋកាឈិនរដ្ឋឆានវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់និងការផលិតនិងការហូរចូលនៃថ្នាំញៀនតែនេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំហើយការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរគឺជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិរដ្ឋរខាញ់ជាពិសេសបានបង្កើតវិបត្តិមនុស្សជាតិដ៏ធំមួយហើយបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរិះគន់ជាច្រើនដងប៉ុន្តែនៅតែបន្តបដិញ្ញាធ្វើជាមិត្តម្នាក់ដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ហើយនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមមុខគោលនយោបាយអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដែលទូលំទូលាយជាងនេះរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកទូលាយបណ្ដាប្រទេសនានាមិនរងការបង្ខិតបង្ខំហើយអាចការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ពួកគេបានសង្គមទាំងនោះមានអភិបាលកិច្ចល្អនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមានការបដិញ្ញារួមមួយស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ជម្លោះនានាអាមេរិកចង់ធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់តែគោរពបូរណភាពជាតិធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមាននីតិរដ្ឋជំនួយរបស់អាមេរិកប្រមាណ120លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនបានគាំទ្រប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងកាន់តែមានភាពរុងរឿងអាមេរិកធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកសិករពាណិជ្ជករធនាគារនិងស្ថាប័នដទៃទៀតដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងកីឡានិងអង្គការក្នុងស្រុកនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានភាពប្រសើរឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកជួយមីយ៉ាន់ម៉ាកសាងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលបម្រើនិងផ្តល់សេវាកម្មសំខាន់ហើយបង្កើតជំនាញសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្រុកដូច្នេះពួកគេអាចជួយជ្រោមជ្រែងដល់សន្តិភាពនិងកាត់បន្ថយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ផ្តល់ជំនួយនឹងការវឹកហាត់បច្ចេកទេសសម្រាប់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់និងស្ថាប័នយុតិធ៌និងសម្រាប់វិស័យអប់រំ ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផ្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកទៅលើសន្តិភាពសេរីភាពនិងការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាចង់ឃើញមីយ៉ាន់ម៉ាមានសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងកាន់តែមានភាពរុងរឿងវាគឺជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក៏ជាការល្អសម្រាប់អាមេរិកផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណើរការប្រកួតប្រជែងមួយនេះជាលើកទី4ហើយដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាក្រុមប្រឹក្សាមួយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលមានកាតព្វកិច្ចរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានជ្រើសរើសរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈានឈ្មោះទៅរកការក្លាយជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ដោយនាំមុខនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសំខាន់ៗនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជាប្រទេសភូមានិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno LP Masudi បានបញ្ជាក់រួចហើយថាបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនគឺជាបញ្ហាផ្ដោតមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលខ្លួនធ្វើជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយហៀបនឹងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងមានការដកពន្ធគយតតាំងសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកពួកអ្នកនិយាយបញ្ចុំបញ្ចូលការពៀផលប្រយោជន៍ពួកអ្នកចំនួនអឺរ៉ុបមួយក្រុមបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ឈប់រារាំងកំណែទម្រង់និងបាននឹងឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌ដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមពាណិជ្ជកម្មបរទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្ហាញបញ្ជីនៃកង្វល់ស្ដីអំពីការដឹកនាំជញ្ជូនទំនិញទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនការបន្តឹងខណ្ឌនីតិកម្មនិងគោលនយោបាយឯទៀតដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាត់ដែលជាក្រុមភេរវជនដ៏សហបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទំនងជាមិនមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងមុននោះទេទោះបីជាក្រុមនេះបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលក្នុងនោះមានទាំងការវាយប្រហារមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យធានប្រតិបត្តិការពិសេសអាមេរិកម្នាក់ស្លាប់កាលពីដើមខែនេះក៏ដោយការវាយតម្លៃនេះបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិងមន្ត្រីអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចារកម្មការវាយតម្លៃនេះផ្ទុយពីការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនថាក្រុមអាសាបាត់បានបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320
ី5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.